Nilqgħukom għal kreattività bla konfini li huwa program fuq Campus FM organizzat mid-Dipartiment tal-Istorja tal-Arti fl-Università ta' Malta. Jiena Audrey Rose Nizzi u illum għandna magħna lil Darren Tanti li pparteċipa fl-Mdina Biennale tal-2015 u ser jerġgħin qatt magħna għal sena oħra. Kif ukoll Niki Petroni li hija kuratriċi fl-Mdina Biennale ta' din is-sena.
Hello Darren, hello Audrey. So today we have, as Audrey has already introduced, we have Darren in the studio with us. Mm-hmm. For our radio program discussing the arts and art research in Malta. So, Darren, before we start, can you give us a little bit of information about yourself as an artist, what you do, what direction you take, the themes you would like to explore, the media you use, etc. Go ahead.
Thank you for having me, guest. Ħana bda billi nid-diskrivilkom daqxej jina x'namel u x'ma namilx, ħalli ġest nibdew nporġu naqbażi fuq nibnu naqad id-diskussjoni tagħna.
Yes, go ahead.
Mela jiena pratikament għallim tal-arti, nagħlem l-MCAS u nagħlem xi ħaġa żgħira hawnhekk l-università wkoll, naħdem bħala senior lecturer tal-Fine Arts. L-MCAS u training tiegħi kien hawnhekk hemm l-università stess, ġej trenjat bħala għallim tal-arti u tal-Malti, gradwajt bħala għallim u mbagħad komplejt billi għamilt il-masters fl-arti digitali ma fil-fakulta tal-Media and Knowledge Sciences.
And who is your tutor for your
Mela, il-tutor tal-masters tiegħi kien Dr. Rif il-Vella.
Dr. Rif.
U flimkien ma' Dr. Vince Briffa. Ir-raġuni hija li t-tema li għażilt li niddiskuti kien hemm l-interpretazzjoni digitali ta' stereoskopi, insomma, pratikament li għamilt huwa li bgħatt hemm metodi ta' film kif naraw daw 3D movies, jidhru ma' dal-films ta' 3D. U applikajt dit-teknoloġija Ejna idu la reċenti, għax ila tiżisti, ma reċentament reġi kienu revival ħabba l-industrija tal-films. U applikajta għal metodi tradizjonali tal-pittura. Ġifieri, il-riżultat finali ħari huwa pjuttost sempliċi, jkollok pittura, tilbes nuċċali red cyan u l-pittura pops up into space. Ġifieri, tarat mod tridimensjonali, daqstik jekku hija ta' vera. U l-idea kienet li waqt ir-riċerka tiegħek iżmien xtaqt li nara kif wieħed jista' jiddilja ma' l-iperrealizmu, l-istil li normalment naħdem fih jiena teknika, kif nista' nġibu aktar relevanti għallum il-ġurnata biex speċi ta' nuża t-teknoloġija biex ta' fint tkompli tavvanza notion of what is painting f'dar każ. Litina għazzama ħafna drabi l-mistoqsija what is art x'na fien.
Yes, I think that's an extremely relevant question because as we know, painting's been done, overdone, broken down, reconfigured.
Flastrat ukoll.
But there's exactly and your main focus I think is still on painting.
Iva, definitely. Ġifieri jiena l-arti kollha nħobba, hemm kemm minnajra m'għandx. U jogħġobni kull forma ta' espressjoni u kollox. Iżda kulħadd għandu l-lingwaġġ tiegħu. Jiena l-lingwa tiegħi l-mod tal-espressjoni tiegħi huwa tru żeba. Nagħmel skultura ta' nagħmel xogħlek, imma qasqat murih nagħmlu għalija biex noqgħod nagħmel pjaċir u hekk nesplora u nitgħallem, però l-mod ta' kif nitkellem jiena normalment huwa l-pittura. Pittura figurattiva aktar minn xejn biex nerġa' nkun aktar speċifiku. L-astratt jogħġobni ħafna, huwa valid aktar minn qatt qabel, ġifieri anke il-fatt li wieħed iħossi bżonn li huwa valid, mhux veri huwa valid. Imma x'aktarx wieħed l-lum ġurnata jħossi bżonn li jiġġustifika xi xinu figurattiv aktar minn xejn, għax jgħidulek allura m'hemmx. L-argumenti dawn huma il-fotografija mhux hemm qiegħda għal fejn ħadd taħlil ħin tiegħek ta' rappreżenta imma dak li tagħmel figura u dak li jagħmel il-kompjuter dak li jagħmel program diġitali mhux neċessarjament dak li nagħmel jien bidejja. L-istess struggle li kellu l-artist fi żmien l-impressjoniżmu meta ġiet ivvinta tal-fotografija, għadu validu sal-lum il-ġurnata hekk ieħor ta' snin wara. Għax illum il-ġurnata l-kemm għandna mezzi differenti ta' riproduzzjoni. Sawa, l-element mekkaniku bil-forsi jrid jiġi kontrollat minn idejn l-artist fil-kastana, l-artist minn idejn il-fotografu, x'anke il-fotografu. Fotografu jista' jieħu ritratti, strati ritratti figurattivi iżda. Huwa mod li jkollok kamera f'idejk, jew bħal mallum kulħadd għandu kamera f'idejk bil-mobile taqbod tieħu ritratt. U mod ikun għandek dik l-għodda f'idejn l-artist, il-fotografu li jħoss il-forma, jħoss il-kompożizzjoni, jħoss id-dawl jaf jimmanipula l-elementi biex joħloq emozzjonijiet. Għax altru tieħu ritratt dokumentattiv, u għaltru tieħu ritratt biex tqajjem emozzjoni.
Issa,
fil-każ tal-pittura, l-istess ħaġa. Tista' tuża l-pittura b'mod li huwa aktar crafts oriented. Ġest tirreplika dak li għandek u diem hekk b'mod vera metodoloġiku, ġest tirriproduċi image illi se qed tħaddet u kamera. U għaltru tkun int li tintervjeni fuq is-sors primarju tiegħek, jista' jkun ritrat, jista' jkun modell jew modella xena li tintervjeni bħall-artist u tagħti xi ħaġa aktar ħajja lil din l-immaġni.
I'm very glad you're bringing these things up, Darren, because I think they need to be spoken about, and there are things that I speak about a lot, even with my colleagues actually researching these particular questions, as in what media are relevant today, what forms of representation are relevant today, and this question of can photography replace painting is quite an issue and has been an issue since the beginning of photography, right? And I think the way you quite eloquently described it is quite correct, in the sense that they can both use certain elements when you're talking about light, composition, the ability to articulate particular emotions in the way that you depict something. However, they are two different languages of how to work. And I think that figurative painting, or painting in general, but let's say focus on figurative painting, can make us see out of things that we cannot see with a camera. In the sense that we have this mechanical element mixed with a human element. And I'm not saying we should, you know, go back to days, pre-mechanical days and pre-modern days when we didn't have technology. Of course not. But I think the dialogue needs to remain open between the two. Even the sense, for example, how you yourself in your own project tried to bring these two elements together. So later technologies of seeing, right? Three-dimensionality. And then the flatness of painting, that's already another level. So challenging, I mean, sculpture and painting have always had this fight, you know? And the thing is, photographs are flat, films are flat.
Azad, sawetejt. U dal istragil biex nalla ċema dak li qedtejt int, nistgħu mmorru lura għal anki għal ejja nsemmu naqxej il-passat biex tgħinna referenza llum il-ġurnata xi trompluj.
Exactly.
Fih innifs huwa mod ta' kif l-artist prova jikser the window ngħidula għandna, it-tieqa tal-pittura. Il-biċċija di, li l-pittura hija minnha nifisha kif qedtejt, sewwa ċatta. Issa, either you embrace the flatness, allura tuża fija nifisa u tkun aktar formalist fl-approach, ġifieri tuża l-element ifhem. Inkella jekk għandek interess li għandek subject matter u tixtieq tieħ aktar ħajja, fil-każ tal-artisti bħal huma jinaf ma tistax ma nsemmu xi Caravaggio u l-xogħol tiegħu jinbeżaq il-barra minn ġol kwadri, imma l-Caravaggio kien marbut bit-teknoloġija u bl-affarijiet li kellu available għal dak iż-żmien, għalkemm huwa ġenju fejn nifsu u l-lum l-ġurnata mur qoddim disappear of a mouse u tara li dejn ħerġin il-barra taħsibhom ġejn għal uċej. Xorta uħada wara ftit ħin moħħok ħajjed lek isma din hija pittura ċatta għal imma raġuni għax true binocular vision aħna naraw minn żewġ għajnejn u hemm koordinazzjoni sħiħa bejn l-għajnejn u l-moħħ li fil-moħħ imbagħad at the latter stage at the higher cognitive level noħloq illużjoni ta' dinja fonda. Il-moħħ l-għajnejn il-visual cues li jagħtu lil moħħ meta josservaw pittura li hija ċatta, b'mod immedjat jgħidulu isma dak li qed tara huwa ċatt. Għalkemm meta dik il-feeling li huwa tridimensjonali mal-li ddawa daqsxejn rasek lamulaw, ħad induna li hija ċatt. Allura ma raġuni għax l-angles ma jinbidlux. Tifhem? Jaf ikollu distortion żgħira imma mhux simili bħal tazza ta' vera qudiem hekk jew bħal witch ta' vera li huwa tridimensjonali le. Issa biex nallaċċa għal dak li kont qed tgħid rigward l-istudju tiegħi dak li pruvajt nagħmel, pruvajt ngħin daqsxejn l-struggle billi nat il-pittura dik il-possibilità li through the aid of technology l-illużjoni ta' tridimensjonalità issir aktar reali. Ġifieri, it is a heightened experience of a painting. Ġifieri, jekk tarhom l-affarijiet vera tarhom ħerġin il-barra, imma ovvjament hija illużjoni. Mbagħad il-kwistjoni għax imbagħad wara li għamilt l-istudju tiegħu hekk, ta' fint tibda tħares lura, tibda tqattgħu biċċi terġa', tibda tgħid orajt għamilt hekk u hekk. Imma il-mistoqsija għedi, iżet dead end, meta għamiltu kont ferħan biex xogħol. Sawa, u ġibt l-emmej u mor tajjeb, grazzi għadalla studijajt u tqattajt u tkissirt. Sawa, imma il-proċess naturali tal-artist huwa li wara fit-tazmin ħares lura u jibda jqatta dak li jagħmel u li beda jiġili huwa li bdejt nibża li għalkemm irnexxi li nagħmel achievement fih innifs għax miex daqshekk faċli li pittura qed tiegħu dik l-abilità li x'intara toħroġ għalik tarab. Bdejt nibża li hija triq magħluqa, it's a dead end. Bdejt nibża wara ftit li bdejt għamilt eżerċizzju frivolu. Speċi ta' ara l-bravura tiegħi, kont kapaċi nagħti tridimensjonalità fuq ix-xogħol li ħadd jorqad marna xilu jagħmel. Speċi ta' tista' faċli toqgħod tibqa' barra fl-istazzjon tgħid imma what's the point illum il-ġurnata? Għall-grazzja tagħha waqt li qed nistaqsi dawn il-mistoqsijiet bdejt infittru bdejt insib ir-risposti. U naħseb huwa tajjeb illi wasalt hemmhekk.
Mela, Darren, inti minn tiex ġdid tal-Mdina Biennale, infatti kont ħadd sem meta saret fl-2015. Tixtieq tgħidilna daqsxejn dwar l-esperjenza tiegħek u x-xogħol għamilt għall-Imdina Biennale?
Iva, mela bil-kollha. Kif kont qed ngħid ftitilu hemm inserta li l-Biennale insertat li fi żmien fejn jien kont qed inwieġeb u nfittex dawn ir-risposti li kont qiegħed nistaqsi rigward l-istudju preċedenti u inserta li meta kont qed nitkellem ma' Giuseppe, għalli smanna l-Biennale u hekk li tħajjar u insomma, u bdejna naraw is-setting u hekk u rrealizzajt li t-tema tal-Biennale li għaddiet fakruni eżatt li sem
as
spirituality and the other eżatt torbot mhux biss ma' dak li kont qed nagħmel f'dak iż-żmien, imma torbot ma' l-istorja tiegħi xi ħafna drabi bdejt il-pittura billi nuża l-lingwaġġ chiaroscuro. Biex nitkellem fuq topics tal-lum il-ġurnata u ta' fint nagħmel dak ix-xogħol daqsxejn tangenġik, nanqada bil-Caravaggio biex nwassal il-messaġġ fuq l-lum il-ġurnata. Ġifieri ħafna drabi di kienet mhux kundanna diskussjoni tar-reliġjun aħna l-Maltin. It's a right of passage li kull artist b'xi mod irid imiss mal-kurċi fis jew il-Madonna. B'xi mod irid imiss għaliex għax kollim kien knejjes ma nistax naħarbu issa. U f'xi mod biex tinfatam minnha t-diskutija, jekk tħoss bżonn li tinfatam. Anyway, id-diskussjoni kienet di x'ħaj wassalna biex aħna niddiskutu l-ispiritwalità llum il-ġurnata jew d-divinu jekk xi dak di qader x'inhu huwa di qader. Or the lack of it, eh? Issa fil-każ tiegħi għadni fi grey area, ġifieri ma nkunx naf eżatt kif qed niddiskutihom ċertu affarijiet għax għandek it-twemmin u għandek il-nuqqas ta' twemmin forsi.
Huwa suġġett li huwa naqra kif taqbad tgħid fil-kultura Maltija u r-reliġjon jekk tmissu jew tmur tajjeb jew inkella.
Skont.
Tmur ħażin. Skont. Għax dik li għandek.
U lemma din qegħdin nara la.
It's a big for everyone. I mean look at the world today. You know what's happening in the world today. So it's difficult to everyone.
Aw Malta qegħdin nirrilassaw daqsxejn. Imma għax aktar miftuħin. Insomma, għax issa ħa nispara fuq il-Biennale ta' din is-sena. Biex ngħidilkom eżax kont qed nagħmel dak iż-żmien u kif ħarġej jintrabat mal-Biennale ta' din is-sena x'hemm rabta. Li qed ninnota li l-Biennale qed tittini opportunità li għandi tappi ta' sentej, f'dal każ kelli sentej perjodu, illi it-tema tiegħi tkun tista' tiżviluppa u tallaċċa. Sewa, dak iż-żmien deċidejt qed ħanaraw x'inhu huma dawk l-elementi li f'dil dinja maġla u sfranata tal-lum waslna biex nifqu u naħsbu daqsxejn. U wasalt għall-konklużjoni dak li li la darba tmissilna il-mortalità tagħna, il-fatt li aħna m'aħniex dejjiema. Hemmhekk kont niġu f'sensina, ħafna drabi sibdaw kollha li kienu għati, ma kienu jemmnu b'xejn li kien moħħhom fil-ħajja ta' kuljum ma jatukas l-ispiritwalità meta l-aħres qatt barra minn fuqna kollha xi ħadd jimrat, up hemmhekk it's a checkpoint, rajt neġgħu niġu f'sensina.
Insurance policy.
Eżatt, mhux hekk huwa għal ftit tħallas l-ispejjeż li għandek tħallas u ħalli mbagħad forsi tgawdi s-saltna eterna. Li għamilt kien dan li qbadt organi interni, sewa bdejt. Dejt nistudja eżatt il-korruzzjoni tal-materja, korruzzjoni tisser disease, sickness, tumors, etc. Kif jirjaġixxu mal-ġisem, kif jikorrompu l-organi. U l-istess organi li bdejt nistudja nħu ritratti tagħhom mhux naf fien, bdejt nikkorrumpihom b'mod digitali. Sawa, u bdejt noħloq dawn il-composites li huma organi deġenerati. Huma dawk l-oġġetti li la darba tħares li hom inti tirżaħar ftit. U jġellek taħseb. Ovvjament, illum il-ġurnata l-sketch, l-studio tijek, tista' tagħmlu bil-lapis, tista' tagħmlu bil-kompjuter, f'dak il-każ il-proċess kien tru Photoshop, manipulation, nisketch jiena ma' superimpositions u hekk. Fl-aħħar wasalt b'set ta' studji li minnhom żviluppajt il-pittura aħħarija, li kienet kilwa imma kilwa daqsxejn antipatika x'int ħares li għalha. U kull minn ra għal tanqas l-risposta ta' ftit ta' ħafna meħbib tiegħu l-ftit li kienu ġas album tajba biżgħet li ġew ikellmuni fuq għal-ħaġa artist japprezza d-diskussjoni. Semmew il-fatt li kien hemm dajsu shock value.
It was very disturbing to look at for a lot of people. I didn't think so. I found it absolutely beautiful, to be honest. I think you managed to create something, a monster, a really ugly monster, into a beautiful painting with a lot of human qualities, which yes, like you intended, make you think about the subject, makes you think about disease, makes you think about mortality.
Exactly.
But I went around the Biennale with people at different moments, and a lot of people found it very hard to look at.
Ma fsarx li kien l-għadik. Ejna forse xlot il-monstru jinta fint. Rikun ikun il-bejbi tiegħek ma tarax, il-kokka fal-taħħa tarhom ħelwin.
But you know, there's another thing. There were moments when people didn't exactly realize what it was. And they liked it. Then when they realized what it was depicting, then they got very disturbed by it.
All right.
Kind of very, a bit uncomfortable looking at it. People don't, I mean, you don't want to look at these kind of things. This is exactly, we're talking about the differences between what photography can show and what painting can show. This is precisely where I think painting really, really steps ahead.
Yep.
Photography in the sense, I mean, whoever smokes or whoever sees cigarette packets gets to see the most awful, horrible, horrible pictures.
But still, il-komplu, il-pejpu, il-vijafu.
Yes, but the thing is, this is what I find interesting in the sense that people are there consuming things with this very, very visceral image of a cancer-filled body and body parts and the effects of cancer. And those are realistic photographs, no?
Of course, they are photographs.
And then, you know, we're looking at a painting and they seem to be a little bit more shocked by the painting.
Exactly.
Slightly. I don't know. And it doesn't, you know, and there was a lot of beauty in your painting, which obviously these photographs do not show. There's no element, not a modicum of beauty in them, but your painting there is. And yet there's this kind of very weird juxtaposition to people's reactions and to how they think about the subject. So even this in the sense of effect, it's clear that I have no idea about statistics about how many people stopped or cut down smoking because of these photographs, no matter how much they disturb them. But the effect of your painting, I think, is much stronger. And I don't know if it's because there's the human element of your hand visibly painting, the colors you use, which are quite extraordinary colors, the size, the magnitude, a lot of things.
U pakket, għalhekk tagħmelhom l-affarijiet. Ġifieri fil-proġess li qed torganizza l-pittura, trid torkestra inti, l-affarijiet ma jiġux weħedhom. Anke dawk l-artisti li dej practice automation u drip painting u l-affarijiet li huma pjuttost spontani, nassigurakom l-ewwel xogħol spontani u ma kien tajjeb xejn. U esperjenza ta' snin timbena tippermettilek li twaddab iż-żebba b'tali mod li tkun taf eżatt fejn ħadaqha. Jiġifieri dejki għalhekk l-artist ħafna drabi jagħmel affarijiet li jkunu aktar emottivi minn sempliċiment ritratt meħud ġast biex jiddokumenta. Infatti Roland Barthes jitkellem ħafna fuq l-idea ta' studium u punktum rigward il-fotografija. U għalija l-pittura it's a constant exercise of punctum. Ikun hemm ħafna studium, ovvjament. Imma l-pittura hija l-mument ta' dik il-ħaġa li x'intara tniżek. Meta tniżek dik in-naqa.
When you notice it.
Taħdem.
Exactly. Yes, I think that is extremely effective. So now thinking about, because you said there's a link, a strong link between what you produced for the 2015 Mdina Biennale and what you will be working on for the 2016 Biennale.
Exactly.
Now we don't need to go into so much detail about them, but maybe a few points about maybe how this theme has continued to be something you think about today.
Exactly. Mela, l-spiritualità hija l-binder bejn il-biennale kollu, bħal at this point in time it's a binder. Sibna spiritualità fil-biennale għadiet u f'di li ġejja tissemma. Mela dak huwa thread li qed jorbot. Mhux li biss imma l-artisti li ħajpparteċipaw li ġifieri dejjem dak. Issa fil-każ tiegħi anki l-approach ħajorbot, ġifieri da snin għadni għaddej f'dal proċess li nikkorrompi l-image, data, sewwa. I reinterpreted through painting, ħafna drabi ndaħħal elementi ta' tridimensionalità, ġifieri ikollok a flat layer ta' pittura li jkollu three-dimensional information fuqha li meta tilbes in-noċċjali it becomes actual, it becomes real. Ġifieri daw l-elementi kollha kif kont diġà tkellimna meta diskutejna x-xogħol il-proġett, daw xorta ħajibqgħu hemmhekk, ħajżviluppaw aktar, jiġifieri teknik. Ara, minn għal-mani t-subject matter. Ja, xin kalla għal-givin.
No, giving away.
Imma, ħajkun hemm. Muxek, l-element ta' distorsjoni, ta' distortion u corruption, emme ħajkun għadu. L-element ta' imperializmu fil-sens ta' tafint, t-diskuti realta, billi t-prova rebi realta kemm jista' jkun fil-kas ta' Baudrillard, l-element ta' simulation.
Exactly.
Minna ma' qed nitolf ħafna teoriji u affarijiet.
But relevant theories, so.
Ej, le, veru. U fil-kas tal-Biennale li ġejja, l-element ta' essay of conflicting spiritualities huwa eċċellenti għaliex għax ħafna drabi l-konflitt hemm żewġ modi primarji kif tirriżolvi. Jew bil-wiċċ it-tajjeb Għazina, għanna drabi ma tistax mur ħafna l-bot minni. Kissa, l-esperienza tal-Mediterran, tħalissa li għetja l-imna l-Mediterran u għalli tista taħbihom l-affarijiet, tista t-prova t-għoddabom taħt il-tapijt, imma fl-ħar mill-ħar jek mux għat t-diskutijom, ħajġu ifuċukum ma jkollok t-diskutijom bil-fors. U dal-element ta' konflitt, u madwar naħna mux għeddin f'dinja ta' konflitt. Jek sa' xar snin ilu konna ta' parsa naħbu għal-ħagġa. ħafna żiz u ħafna affarijiet. Għellum id-dinja n-nies jridu jitkellmu issa tista' tikkundanna l-kapitaliżmu, l-post-kapitalizm, tista' tikkundanna.
Post-capitalism as well.
Mhux hekk, mhux le
post everything.
Post everything.
And post-post.
Well, perhaps we're moving towards a renewal, towards a new definition.
I think we're always trying to define things while we live in them, which is very difficult. We get ahead of ourselves historically.
Il-kollas tas-sistema naħseb huwa pjuttost evident. Jiġifieri tara daqsxejn lej xieħed jiġi fid-dinja ekonomika, fil-markets, fis-swieq, fil-dinamiċi ta' bejn l-umani, hemm kollas, hemm forma ta' kollas għaddej, jiġifieri ma tnejx xejn ġdid, jiġifieri kulħadd jafha din. Issa, il-Mediterran huwa it is the cradle of civilization, l-Mediterran. Aħna nkun daqsxejn eurocentri, verdak irridu nkunu ġusti mill-Afrika beda kollox, u imma fil-Mediterran żviluppaw ħafna affarijiet, le. U għadu sallum u battlefield kontinu.
U ħana qegħdin fin-nofs.
U ħana qegħdin ġas fin-nofs nirċievu.
Nisimmu kollox u ma nagħmlu.
Babbilta kbira li nkunu insulari. Għanna bilta vera speċjali bil-ħaġa. Imma sam kultant immisna u jmisna kultant bikra hu l-xejn tagħna.
Għax aħna jew ftit jew inkella ħafna mbagħad.
Mhux hekk, jiġifieri kollox huwa l-lok ta' interpretazzjoni. Imma li kont qed ngħid huwa dan li dat-titlu ma setax ikun aktar addatat f'da' żmien, jiġifieri l-Biennale ħad tkun qed tiddiskuti affarijiet illuma relevanti mhux biss għall-pajjiżna, imma relevanti għall-globu kollu għax. The globe is on fire, if you do put this.
Yeah, the Biennale, in fact, is a very anti-insular project in itself.
Exactly.
So, even though we're functioning within one museum in a tiny city, on a tiny island, so kind of we have to keep minimizing the size, scale of things, but that's the whole point to discuss.
Manka li għat ndaħlu artist internazzjonali u koll isnad nipruvaw inkunu open. Forsi ħatiħor il-konflitt jara iktar differenti minn xaħat Malti, artist Malti, ġviri għanna dak l-aspet u koll li għet ndaħlu nis internazzjonali jt jarawa differenti minna.
Ġviri dik
u essenzjali l-kollok l-element internazzjonali, inkella nkun jien jisni għet nikteb, għet nibbat telefonata jew nikteb itra li xaħat minna l-muħajqra fil-sens li jien kif nistan jitkellem fuq. Inħosni ħafna drabi nistan inħosni xej ipokrita meta. Nitkellem nagħmel xi artwork li għandu x'jaqsam ma issa kont qed nagħmel fuq serje żgħira fuq ir-refuġjati u fis-Sirja jew fil-gwerra li għaddejja fis-Sirja. Jiena komdu ħafna qiegħed id-dar fuq l-iskrivanija, bil-kompjuter, nfittex l-images jitlaw li daw it-tfal imbiċrin, daw n-nies dal-kondizzjoni tagħhom nikter u nagħmel artwork bix-xogħol tagħha li depiktihom, nagħmel l-istatement taħt tiegħi. U jgħet komdu d-dar. Mentri jekk xej, jekk ix-xogħol qed nagħmel irrid nibagħtu hemm, ħalli huma n-nies li huma it-tema, n-nies li huma s-sors tal-artwork tiegħi, jesperjenza u ħajtuni l-feedback tagħhom fuq. Ġifieri anki huma jkunu parteċipi fl-arti. Billi artist qiegħed 18,000 mil il bot mill-post tal-konflitt u jitkellem fuq. Hija daqsxejn problematika nara jiena. Fisser mhux qed ngħidlek l-artisti kollha jridu jmorru fl-areas of conflict tal-veri. Imma b'dal-mod billi inti tilqa' artisti li possibilment kienu għadin il-Palestina, is-Sirja, setgħu kienu għadin l-Eġittu, setgħu kienu għadin fi Franza, il-Ġermanja fejn hemm dal-movimenti kollha dejjin, tilqahom f'darek u tihom il-possibilità li jitkellmu mill-esperjenza reali tagħhom. Ġifieri huma daqgħu l-konflitt veru. Hawnhekk l-aktar grazzja tagħna l-ikbar konflitt issa kollok fit-traffic jam tiġġieled biex toħroġ minn fuq l-isdopa għandhom toħroġ. Imma meta inti qed tirċievi ġie ħadd li vera rom l-affarijiet u qed tiddiskuti hemmhekk art real art happens and dialogue. Joseph Beuys jitpaxxa kieku bija l-ħaġa li għandek dialogue between artists u qed tinħoloq l-arti dak il-ħin. Jiġifieri l-Biennale l-qofol tagħha mhux biss l-imdina f'dal każ, ma it's a global project.
It's a meeting place for all these ideas, of course. And I think what you're saying is something which is very uncomfortable for a lot of people today. This let's call it middle point, you know, where you want to be responsive to things happening in the world because you can't do otherwise. I mean, that's why we are mm-hmm. in this particular yeah. field, mm-hmm. no? Because we do respond, we do think about these issues, and we feel them a lot, quite profoundly. So I cannot negate that aspect. But then, yes, as you said, I mean, if I'm writing about Syria from my study in St. Julian's, mm-hmm. you know, with, you know, a view of the sea and everything's green and I can go for a walk by the front and mm-hmm. nobody is going to stop me or drop a bomb on me or my family or, I mean, I have full liberty in mm-hmm. my position at the moment.
Mm-hmm.
Other people, as we know, have nothing close to that. Every day is precarious. Mm-hmm. Every day is a danger zone. You don't know if your family is alive or not. How can I empathize with that situation when I'm not living it myself? It's very distant from my experience. And I think the media plays a strong role in that, and that they make these images very close to us. So when mm-hmm. we consume them in our homes, in our intimate domestic settings, then it, of course, becomes something which we believe is part of our experience. Uh-huh. Because the mm-hmm. visuals are, the images are. And anyway, and I think that causes maybe even a bit of a mental fragmentation or confusion within us because we see it, but we're not there. It starts to become part of our psyche, but
we don't know.
Yes.
You're putting yourself in danger.
There's a lot of things. And the thing is, of course, I mean, people genuinely want to help, and you genuinely want to help uh-huh. with your artistic expression. But I think if you really are feeling that sensation that you have to say something, then you should.
Yes, definitely.
But then, of course, you can never let go of that position where you know that you are not part of this situation.
Ma lek, ma il-situazzjoni fejn inti tkun tista' tiddialoga ma' minnu vera fuq il-post, allura qed tikkumpensa nuqqas tal-preżenza tiegħek, jiġifieri. Meta inti
way of dealing with it.
Jista' jkun, eżatt. Imma il-kumplessità tad-dinja u kif inhi, llum il-ġurnata din nistgħu ngħixu kull imkien fl-istess waqt fl-istess ħin. Mu fuq id-desk tad-dar.
Of course.
Anke, ma rix noqt niftaħ dialogi wiesa ħafna, ma anke s-sens ta' żmien spiċċa ġifieri llum qed nibgħat email fis-sija minn hawnhekk u fil-pront tirċevija l-istess persuna at that exact time and it would be 9 in the evening. So what's happening to time? Ġifieri l-istess ħaġa bl-images. Qegħdin nirċifuhom, qegħdin nkun smawhom, qegħdin nirreġixxu għalihom. Ħafna drabi l-mod kif qegħdin nirċifuhom jista' jkun editjat u stejġjat. L-lum semmejtux ħames darbet il-bodrilier, imma kull darba tifaqqas fil-ħsieb tiegħi. Għax jiġi f'ħafna argumenti. Għax hu kien wieħed mill-ewwel li tkellem dwar il-fatt li l-gwerra tal-Vjetnam ġiet miġġielda fuq il-medja, fuq it-television. It was the first live streamed war.
Yes.
Ġifieri l-platform ċalqet minn ġod tronċiera, minn ġol dan għal fuq il-television.
Yes, exactly. Unfortunately, Darren, we have to stop here.
Yes, sure.
Because Sam is telling me to shut up. <I'm just kidding. laughs> He's always telling me to shut up.
It's interesting.
Yes, thank you, Darren.
Thank you.
Okay, and we look forward to seeing your 2017 piece at the Imdina Cathedral APS Contemporary Biennale in November.
Thank you. Thank you.